Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Goeiemôre. Sondagmôre. Ek weet nie waar jy op die oomblik is nie, maar ek hoop jy's op 'n plek waar jy geborge voel en ek hoop jy's op 'n plek waar jy lekker rustig saam met my kan die Here kan loof, prys en ook na sy woord luister. Nou ek wil begin deur te sê elke sport het sy reëls. So mense ook kon vra, wat is elke sport se een belangrikste reël? Nou ek sou sommer so raai in rugby dink ek 'n belangrike reël is jy mag die bal nie vorentoe gooi nie. Netbal met 'n dogtertjie wat deesdae gereeld wedstryde speel het ek nou geleer jy mag net in sekere dele van die baan beweeg afhangend van die posisie wat jy is. En dan sou mense sê net maar met tennis kon sê jy moet die bal oor die net slaan en ons sou kon aangaan elke sport met sy unieke reëls. Maar wat is die een belangrikste reël van kind van die Here wees, of van geloofsgemeenskap wees. Wel, iemand het dit een keer vir Jesus gevra in Matteus 22. En in Matteus 22 vers 37 tot 40 het die Here Jesus die volgende gesê: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. Nou, natuurlik, later sou iemand vra, nou, wie is my naaste dan? En dan vertel Jesus die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. En my eie nadenke en belewenis met die vraag oor hierdie gebod en oor naaste liefde, is my konklusie dat die Here eintlik deur die barmhartige Samaritaan ook vir ons sê, my naaste is almal wie my pad kruis. Almal wat hierdie week op my pad kom, waarmee ek praat, waarna ek kyk, waarmee ek te doen kry, dit is my naaste. Of dit nou my vyand is wat my pad kruis, of my beste pel, dit is my naaste. Anders gesê, dis iemand wat die Here op my pad stuur, en wat ek dan met liefde en met omgee moet benader. Nou, iemand het een keer een mooi ding gesê. Hy het gesê, you will never look into the eyes of someone God does not love. Hoor weer, you will never look into the eyes of someone God does not love. So as my naaste elke oog is waarmee ek contact maak, dan is het ook goed om te weet dat die Here daardie persoon lief het. So mag jy vanoggend saam met my opnuut weer die belangrikheid en die wonderlikheid van hierdie, die ongelooflike invloed saam met my beleef van hierdie gebod, waar ons vir mekaar sê dat elke persoon wat my pad kruis is my naaste, en ek gaan nie vandag of morgen of die week wat kom iemand in die oog kyk waarvoor die Here nie lief het nie, lief is nie. En op daardie noot wil ek jou dan ook groet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, die een wat ook met sagte, liefdevolle oë na jou kyk, sodat jy ook met liefdevolle oë na ander kan kyk. Nou, ons gedeelte wat ons vandag gaan saamlees, kom uit Johannes 13 vers 31 tot 35. Johannes 13 vers 31 tot 35, en die tema is 'n nuwe gebod. Voordat ons saamlees, kom ons bid eers saam. Here, ek is vanoggend die ene ore. Ek is hier om deur die woord en deur die gees aangeraak te word. Ek wil bid dat u my sal raak, soos wat u ook die vroeë disippels geraak het met hierdie boodskap. Dat dit ook my lewe sal verander, ook in die manier wat ek omgaan met die mense wat my pad kruis, vandag en in die tyd wat kom. Ons bid dit in u naam alleen. Amen. Johannes 13 vers 31 tot 35. Nadat Judas uitgegaan het, het Jesus gesê, nou is die Seun van die mens verheerlik, en God is deur hom verheerlik. As God deur hom verheerlik is, sal God hom ook in homself verheerlik, en hy sal hom dadelik verheerlik. My kinders, ek is nog net 'n kort tydjie by julle. Julle sal my soek, maar soos ek vir julle gesê het, maar soos ek vir die Jode gesê het, sê ek ook nou vir julle, waarheen ek gaan, kan julle nie gaan nie. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Dit is hoe almal sal weet dat julle my disippels is, as julle liefde teenoor mekaar het. Net tot sover wat ons lees. Sy was 'n jong onderwyseres wat 'n pos gekry het by 'n skool wat bekend was vir bendes en bendegeweld en gesinsgeweld. Sy het net afstudeer. Die klas was uitdagend, die kinders was ongehoorsaam en rebels, en meeste het van jongs af reeds in 'n bende behoort. Toe sy probeer om 'n verskil te maak, om strenger te wees, om die kinders te help, om dissipline te hê en gesag te hê vir of geduld te hê en gesag te hê vir die mense wat oor hulle aangestel is, het sy baie teenkanting gekry en is sy selfs met die dood gedreig. Mens kan verstaan dat sy as 'n jong student gedink het sy gaan die wêreld verander, maar dit vat haar 'n rukkie om agter te kom dat sy dalk geen verandering in hierdie jong mense se lewens gemaak nie. Te midde al hierdie dinge en baie aande van huil en trane, het sy uiteindelik nie moed opgegee nie. Sy sien potensiaal in 'n jong meisie in die klas wat swaar gebuk gaan onder bende geweld en gesinsgeweld. Sy moedig haar aan om aan te hou leer, al is dit soms moeilik en uitdagend. Uiteindelik begin die jong student presteer. Uiteindelik styg hierdie jong meisie bo haar omstandighede uit en bereik sy groot dinge ten spyte van haar moeilike grootword omstandighede. En so begin hierdie onderwyser tog hier en daar 'n verskil in mense se lewens maak. Mense wat sy tussen al die ander raak sien, hier is 'n stukkie goud, hier is potensiaal waarmee ek kan werk. Nou ek dink baie bekende, belangrike mense, mense wat groot prestasies in hulle lewe ervaar het, het iewers in hulle lewe iets van hierdie belewenis wat ek nou genoem het, ervaar. Mense wat uit hulle omstandighede uitgestyg het, omdat daar iemand was, 'n onderwyser, 'n vriend, 'n vriendin, 'n oom, 'n tannie, 'n oupa of 'n ouma wat die potensiaal raak gesien het en gesê het, ek wil energie in die kind inspan sit, want hierdie kind het potensiaal. Wat eintlik ook dan nou waar is, is dat dit mense is wat iets mooi in iemand sien ten spyte van al die sleg en die lelik in die wêreld. En dan die mooi koester en die sleg afwys sodat die mooi in daai persoon eintlik uiteindelik blom en die oorhand kry in hulle lewe. Nou in die gedeelte wat ons vandag gelees het, bevestig Jesus op 'n baie mooi manier weer dat hy God se hart na die aarde toe bring. Jesus tree op 'n manier op wat God verheerlik. En omdat hy op 'n manier optree wat God verheerlik en wat God se hart, se ware hart vir die mense wys, verheerlik God hom deur vir hom geleenthede te gee, dinge te laat doen wat wonderwerke is en wat maak dat mense hom raak sien en besef dat hy werklik God is en dat hy die een is, die Messias wat moes kom. Maar dan is die belangrikste in hierdie begin van hierdie teks wat ons gelees het, dat Jesus sê dat hy God se hart op die suiwerste, mooiste manier, sonder ego of eie belang, aan die mens kom wys. En dis belangrik, want in Jesus se tyd en voor dit was daar baie profete en so, wat iets van God se hart wou wys, maar dit was altyd so bietjie, vermeng met hulle eie egos en hulle eie probleme. Jesus kom op 'n baie suiwer en helder manier en hy wys God se hart vir die mensdom. Met ander woorde, Jesus is die een wat die helderste en die duidelikste en die suiwerste God self vir ons kom wys. Dan sien ons ook dat Jesus sy disippels begin gereed maak vir sy weggaan. Dit is nou sy sterwe en sy hemelvaart wat nader kom. Nou later in Johannes 14 sal ons sien dat Jesus uiteindelik vir hulle sê, ek gaan weg om vir julle plek voor te berei, maar ek sal weer terugkeer. Maar hier lyk het amper asof Jesus net sê, ek gaan weg en julle kan nie saam nie. Wat doen Jesus hier? Ek dink hy berei hulle voor dat hulle die goeie boodskap moet voortsit as hy 'n tyd lank nie fisies by hulle is nie. In ander woorde, hierdie goue hart, hierdie hart van God wat Jesus aan die wêreld oordra, gaan die disippels op 'n stadium nou moet oordra en moet vertel en moet wys en die evangelie aan die mense bring, wanneer Jesus fisies nie meer daar is om dit te doen nie. Hoe moet hulle dit doen? Wat is die belangrikste ding wat Jesus se boodskap sal voortsit? Wat is die belangrikste ding wat die disippels sal doen om iets van God se hart aan die mense te kommunikeer, te wys, as Jesus nie meer daar is fisies om dit te doen nie? Vers 34 is die antwoord. Dit gaan oor 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. En dis baie belangrik. Ek wil amper sê, dis die golden nugget, die goue hart wat die disippels moet oordra aan die wêreld. Want daardeur gaan die mense sien dat hulle disippels van die Here is. Dis die liefde wat Jesus leer en wys, is die kern van God se hart wat sy disippels aan die mense moet oordra. Nou is die vraag, wat maak Jesus' liefde anders as ander? Ek meen, Jesus sê nie net, gaan dra liefde uit nie, Jesus gaan sê, die liefde wat ek julle gewys het, dis die liefde wat julle moet gaan uitdra. Wel, ek dink is belangrik om te sê, in Jesus' tyd soos vandag, was daar verskillende motiverings vir liefde. Ander woorde, redes hoekom jy liefde wil hê. En ek gaan nie die Griekse woorde noem nie, maar ek gaan kort sê, daar was familieliefde. Waar jy vir iemand sê, ek is vir jou lief, want jy is familie. En technisch sou dit beteken, as jy bloedtoetse doen en agterkom, daai persoon is nie meer familie nie, of nie regtig familie nie, dan sou jy kon sê, okay, nou is ek nie meer lief vir jou nie. Maar dit was een manier om liefde te wys, was om te sê, bloed is dikker as water, familieliefde was een rede vir lief hê. Dan was daar romantiese liefde. Een liefde waar jy sê, goed, maar ek is aangetrokke tot jy is vir my mooi, jy is vir my goed, en omdat ek van jou hou en jy vir my mooi is, daarom is ek vir jou lief. En so seker kon sê, as daar die persoon aan ouer word, of nie meer so mooi is nie, dan sê ek kon sê, ja, jy lyk nie meer soos ek gedink het nie, so ek is nie meer lief vir jou nie. En dan is daar vriendskapsliefde. Liefde vir pel, vir iemand wat iets in jou, met jou in gemeen het, iemand wat jy sê, op sy of haar knoppie kan druk, waar jy gesê het, ek is lief vir jou, want jy is my vriend. En dan sou jy ook weer kon sê, as daai persoon sê, hoor jy, ek wil nie meer op pel wees, en dan sou jy kon sê, wel, ek is nie meer lief vir jou nie, jy kan maar gaan, ek is nie meer daar vir jou nie. Al hierdie liefdes was voorwaardelik, is voorwaardelik. Die liefde wat Jesus kom leer het, was wel onvoorwaardelik. Dit was eintlik 'n weird, vreemde liefde vir die mense van die tyd. Die laaste ding wat Jesus nou gedoen het, voordat hy hierdie boodskap gedoen het, en jy kan dit gaan lees, 'n paar verse terug, is dat hy die disippels se voete gewas het. Daar was geen logiese rede nie. Dit was ongehoord, 'n slaaf het eintlik sy eienaar of sy baas se voete gewas. Die disippels het dit nie verdien nie, hulle so clueless op vele goed, dat hulle self maar eintlik baie keer tekort skiet. Maar toch buig Jesus af en hy was die disippels se voete. En dis dalk goed om te weet, hy was ook Judas se voete, ten spyte daarvan dat hy weet wat Judas aan dink en waarmee hy besig is. Hierdie liefde, sê Jesus, 'n voete was liefde, 'n omgee liefde net omdat jy mens is, omdat God jou gemaak het. Dit is wat die disippels moet voortsit. Daarin sal mense sien dat julle my disippels is. Met ander woorde, in hierdie unieke verstaan en uitleef van liefde, sal mense sien dat jy anders as die wêreldse liefde uitleef, dat jy die liefde van God uitleef en dat hulle dit raak sien. Nou ek weet nie of jy dit al gesien het nie, maar die afgelope tyd in ons senior kategese doen ons video's uit 'n reeks The Chosen. Nou, dit is nie altyd precies wat die Bybel sê nie, en partykeer keer wyk hulle bykie af en sit stories by en so, maar een van die mooi goed van my van daai reeks, as ek dit kyk op die internet, is dat mens ietsie sien van 'n persoonlikheid by Jesus, ietsie sien van die mooi wat Jesus in ander mense raak sien. En as ek daaraan dink en ek selfs die evangelie lees, dan lyk dit vir my dat Jesus het die vermoë gehad om die potensiaal in mense raak te sien, en daarom kon hy vir almal liefde wys. Dink maar aan die vrou by die put, dink aan die melaatse mense wat almal afgeskryf het. Maar hierdie potensiaal wat Jesus raak gesien, hierdie liefde wat hy ook vir sy disippels gehad het, wat hulle regtig nie verdien het nie, was nie geskoei soos die rolprente vandag, op mense se potensiaal om te presteer, of om iets te bou, of om een of ander hoë pos te bereik nie. Dit was bloot gebaseer dat God hulle lief gehad het. Dat hulle iets van God se beeld, Genesis 1 vers 26, in hulle gedra het. En daarom kon Jesus iets regkry wat ek en jy nie kan regkry. En jy sien, ek kan, ten minste in my lewe, as ek in die klas kinders werk, of 'n blydenisgroep of 'n skoolklas, kan ek partykeer ook sien, maar hier sien ek potensiaal raak. Miskien 1:20 of 1:30, waar jy regtig voel, hier is aanklank, en hier kan ek sien, hierdie kind, of hierdie persoon het potensiaal, wat ander mense nie raak sien. En ek kan aandag daan gee, ek kan die goeie gedrag en die mooi kan ek poets, en ek kan probeer om die slegte goed af te wys, en daai kind kan blom en 'n hoop plek bereik. Maar ek kan dit nie met almal doen nie. Ek sien dit nie in almal nie. Dit is nie vir my moontlik as mens om dit in almal te sien. Partykeer kyk ek vas teen die modder en die gesmeer en die geskiedenis en dan dink ek, joh, ek weet nie of veel potensiaal hierdie persoon, hierdie kind het nie. Vir my is die mooi van Jesus dat hy die goue draad, die goue hart in almal kon raak sien. En ja, partykeer het dit ook beteken dat hy met die fariseërs raas, want hulle het dit nodig gehad om te besef dat hulle met die verkeerde dinge besig was. Maar Jesus se liefde was 'n liefde wat die mooi en die goed, die beeld van God, die beeld van die Here self kon sien in elke liewe persoon. Dis hoe Johannes 3 vers 16 vir my so mooi is. God het die wêreld so lief gehad. Dis almal, die woord daar in Grieks is kosmos. Dis die hele spul mense, die wat jy van hou en nie van hou nie. Almal wie se oë jy kyk, almal wat jy raak sien. You will never look into the eyes of someone God does not love. Jy sal nooit in iemand se oë kyk wat God nie voorlief is nie. Uitdaging vir my en vir jou is hoe kyk jy na mense? Kyk jy met mense soos aardse liefde, wat kan ek uit jou uit kry, gaan jy my pel wees, is jy familie, of kyk jy die liefde wat die Here Jesus ons geleer het en waar in die wêreld die Here gaan raak sien, 'n liefde wat sê, weet jy wat, ook in jou is God se beeld, ook jy het, God het jou ook lief en daarom wil ek die potensiaal ook in jou raak sien. Dis moeilik, sy uitdaging, maar ek wil jou uitnooi hierdie week om te kyk of jy na almal daai oë kan kyk. Want dis die liefde wat Jesus ons geleer het, en dis die liefde waarin die wêreld gaan agterkom, daar is iets anders aan ons. Die liefde wat God se beeld, God se mooiheid in elke persoon sien, al is hy hoe verdraai, al is dit hoe toegesmeer, toegeplak. Om dit raak te sien, is inderdaad om iets van die liefde wat Jesus gehad het, wat God het vir die wêreld uit te dra. Kom ons bid saam. Here, baie keer kyk ek vas aan al die modder en die geplak van die lewe en mense se lewe en die manier wat hulle optree. Help my om soos u te kyk na mense en om iets van die beeld en die mooiheid te raak te sien. Help my om hierdie week te onthou dat daar nie 'n stel oë is waarin ek sal kyk, en Here, dit sluit my eie oë in, dat daar nie 'n stel oë is waarin ek sal kyk wat u nie lief het nie. Ek bid dit in u naam alleen. Amen. Baie dankie, mag jy wonderlike Sondag hê.
God van vreugde, God van vrede, God van lewe, bovenal. God oor my. Van die ware my en my lewe spreek van die waarheid.